κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα ΣΕΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζουμε την παρουσίαση του Ραχμάνινοφ Ιγκρίς της Μαρίας Λίδας Καραπάνου και τη συζήτηση μαζί της. Πώς βλέπεις το πώς ενέτασε και αξιοποιούσε στις συνθέσεις του τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής μας και ποιες διαφορές διαπιστώνεις το πώς έκανε το ίδιο, για παράδειγμα, ο Νίκος Καλκώτας?
Ήταν ο Κωνσταντίνος Καλκώτας, όταν σπουδάσαν στο Βερολίνο με τον Κουρτ Βάιλ και άλλους σπουδαίους καθηγητές, ήταν φίλοι, συνδέθηκαν. Ο Καλκώτας έχει, όπως ξέρουμε, τους σπουδαίους ελληνικούς χορούς για ορχήστρα. Έχω και μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, χειρόγραφη παρτιτούρα για βιολί και πιάνο, μερικούς από τους χορούς. Και ο κ. Φιδετζής έχει πάρα πολύ ωραία ηχογράφηση των ελληνικών χορών του Καλκώτα. Αλλά πέρα από αυτές τις συνθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, όλες οι υπόλοιπες είναι ατονικές. Ο Κωνσταντινίδης είναι ο Μπάρτοκ της Ελλάδας. Πήρε τις μελωδίες και όπως ο Βοσκός που παίζει φλογέρα και συνέχεια παραλλάσσει τη μελωδία με σοφία, απλότητα, φαντασία και λυρισμό, έκανε απίστευτη δουλειά στην επεξεργασία της παραδοσιακής μουσικής, αλλά θα ήθελα να πω, προσθέτοντας το δικό του ύφος πραγματικά και που φαίνεται και με εξαίρεση στις σπουδές, όπου είναι εμπνευσμένες από τους ρυθμούς της Ελλάδας, αλλά όχι από συγκεκριμένες μελωδίες. Είναι δικές του ιδέες οι μελωδίες.
Θεωρείς πως το ότι έχεις σπουδάσει και βυζαντινή μουσική σε βοηθά να αντιμετωπίζεις καλύτερα και πιο συγκροτημένα έργα όπως τα συγκεκριμένα του Γιάννη Κωνσταντινίδη?
Σίγουρα. Το ενδιαφέρον μου για τη βυζαντινή μουσική ήρθε αργότερα από την παιδική μου ηλικία. Αλλά είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Η γραφή είναι πολύ διαφορετική από την γραφή της δυτικής μουσικής, τις νότες που ξέρουμε. Μοιάζει σαν αραβικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα αραβικά. Και είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Βλέπω με ελευθερία αυτή τη μουσική και με μια ιδιαίτερη ματιά. Θα έλεγα σαν μια ελεύθερη κατέντσα για βιολί, πέρα από περιορισμούς και προτάσεις με παροπίδες. Και σίγουρα στη μουσική του Κωνσταντινίδη αλλά και του Δραγατάκη, ο Δραγατάκης εμπνεύστηκε από τη βυζαντινή μουσική εκτός από την παραδοσιακή. Έχει το χαρακτηριστικό του ισοκρατήματος με μακριές νότες στη μουσική του, που είναι χαρακτηριστικό της βυζαντινής μουσικής. Και ακόμα και ο ήχος του ποταμού Άραχθου κοντά στο χωριό του Πλατανούσα της Ηπείρου παρέπεμπε σε αυτό το ισοκράτημα. Έχει εμπνευστεί και από τη φύση γι' αυτό. Η βυζαντινή μουσική είναι πολύ κοντά στη φύση, γιατί είναι φωνητική μουσική χωρίς όργανα και προήλθε από την αρχαία ελληνική μουσική και έχει μεγάλη σχέση και με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, που όταν καταγράφονται τα τραγούδια, όπως το έκανε ο αείμνηστος Σίμων Καράς, χρησιμοποιούμε την ίδια βυζαντινή σημειολογία του πλούτου της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
Θα ακούσουμε τα Νοσταλγία και Μικρή Μπαλάντα του Δημήτρη Δραγατάκη.
Thank you.
Πώς θα χαρακτήριζες τις δύο συνθέσεις του Δημήτρη Δραγατάκη, τις οποίες ερμηνεύεις στο άλμπουμ, πέρα βέβαια από το ιδιαίτερα σύγχρονο και νεωτερικό στοιχείο που τις διακρίνει, όπως άλλωστε και τις υπόλοιπες του?
Οι τρεις πρώτες συνθέσεις του Δραγατάκη μαζί με την Πεταλούδα, που η Νοσταλγία και η Μικρή Μπαλάντα είναι στο άλμπουμ, αλλά υπάρχει και η Πεταλούδα, χρονολογούνται πριν από το 1949 και η Μπαλάντα το 1949. Είναι λίγο διαφορετικές από τις υπόλοιπες μεταγενέστερες συνθέσεις που έγιναν πολύ πιο μοντέρνες και ατονικές. Είναι νεορομαντικές. Στην Νοσταλγία χρησιμοποιεί πεντατονικές κλίμακες, όπου είναι χαρακτηριστικό της μουσικής της Ηπείρου που καταγόταν, και μπορώ να πω ότι έχω και συναισθηματική σύνδεση έντονη, γιατί και οι δύο γιαγιάδες μου κατάγονται από την Ήπειρο και αυτό με συνδέει πολύ με την αγάπη του συνθέτη για την Ήπειρο. Είναι νοσταλγία για την πατρίδα, για την Ήπειρο, το κομμάτι αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί. Εγώ βλέπω εικόνες όταν παίζω πολλές φορές. Έχω την εικόνα ενός περιστεριού που είναι ήσυχο στην αρχή, μετά πετάει παντού και ξανά είναι ήσυχο. Η Μικρή Μπαλάντα, χωρίς να λέω συνθέτης κάτι γι' αυτό, μου παραπέμπει σε αρχαία Ελλάδα και μάχες των Ελλήνων ενδεχομένως με τους Πέρσες, γιατί έχει αυτό το επικό δωρικό στοιχείο δράσης με τις πολλές οκτάβες, αλλά έχει τρία στοιχεία. Έχει αυτό το της δράσης, έχει ένα άλλο μικρό πιο νοσταλγικό και πιο μελαγχολικό αργό, και ένα άλλο δραστήριο με στακάτο νότες γρήγορες που έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον έργο και λίγο πιο μακρύ.
Θα ακούσουμε το ανέκδοτο Butterfly του Δημήτρη Δραγατάκη. Ποιες είναι οι διαφορές πραγματικότητας μιας ενεργής μουσικού στην Ελλάδα και αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
Έχω πάρα πολλά χρόνια να ζήσω στην Ελλάδα. Έχω πολλούς φίλους μουσικούς στην Ελλάδα που συνδέομαι και νιώθω τεράστια ευλογία και χαρά γι' αυτό. Εδώ στην Αμερική τα πράγματα λίγο στη μουσική παιδεία είναι πολύ διαφορετικά, και εγώ ως παιδαγωγός το βιώνω αυτό, γιατί έχω υπάρξει παιδαγωγός πολλά χρόνια και στην Ελλάδα διδάσκοντας πιάνο αλλά και γενικότερα μουσική. Τα σχολεία διαθέτουν πολύ υψηλό επίπεδο, ας πούμε στο γυμνάσιο, που δεν αντιστοιχεί ακριβώς τα χρόνια της Ελλάδας στο γυμνάσιο. Έχουν ορχήστρες για τα παιδιά και τα παιδιά διαλέγουν, έχω εδώ πνευστό όργανο με πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχουν οδεία εδώ. Υπάρχουν πάρα πολύ ελάχιστα οδεία και δεν υπάρχει αυτό το γαλλικό σύστημα των τάξεων, των εξετάσεων της συγκεκριμένης ύλης. Ας πούμε, εγώ διδάσκω πολύ διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα στο σπίτι. Οπότε κάποιος που θέλει να γίνει μουσικός δίνει ξαφνικά εξετάσεις για το πανεπιστήμιο ή conservatory, που υπάρχουν πολύ ψηλό επίπεδο εδώ. Οι ορχήστρες είναι πολύ άριθμες. Υπάρχουν community orchestras ή συγκεκριμένου περιοχής, ας πούμε, με εθελοντές πολύ ψηλού επίπεδου, με πολύ αξιόλογους μαέστρους, αλλά και επίσημες ορχήστρες των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ αξιόλογες. Και το μεγαλύτερο μέρος του κοινού των συναυλιών είναι η τρίτη ηλικία, η οποία στην Αμερική είναι πάρα πολύ δραστήρια σε γενικό πλαίσιο.
Τι σε έκανε να επιλέξεις και ένα έργο του νεότερου συνθέτη και σολίστη του φλάουτου Μπάμπη Κανά και γιατί συγκεκριμένα αυτό?
Ο Μπάμπης Κανάς, θα ήθελα να πω σύντομα δύο λόγια, είναι πολύ αγαπημένος μου δάσκαλος, αν όχι ο πιο αγαπημένος. Με έχει μαθήτρια από 5 ετών στο Δία Αθηνών, έκανα όλες τις σπουδές θεωρητικών μαζί του. Είναι πολύ σπουδαία ιδιοφυΐα συνθέτη, κατά τη γνώμη μου τεράστιος συνθέτης και πολύ σπουδαίος παιδαγωγός και άνθρωπος με ήθος. Παιδαγωγός που πραγματικά με το παράδειγμά του μεταδίδει τη μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη, δηλαδή μαθαίνεις για μια ζωή με τον Μπάμπη Κανά. Οι συμβουλές του με συντροφεύουν μέχρι τώρα και έχει την καλοσύνη να επικοινωνεί online μαζί μου όποτε τον χρειαστώ. Οι συνθέσεις του είναι αντιστοιχτικές με ανάδειξη του μελωδικού στοιχείου στα πλαίσια διευρυμένης τονικότητας, πολυτονικότητας και με απόϊχους της jazz και αρχαϊκούς δρόμους, χρησιμοποιεί λαϊκούς δρόμους. Προσωπικά θεωρώ ότι έχει πολύ βαθύ έντονο ελληνικό προσωπικό στοιχείο. Είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός Έλληνας συνθέτης με πολύ προσωπικό ύφος και με μεγάλη γκάμα στις συνθέσεις του. Για πολλά όργανα, φωνές, χοροδίες, πολλά τραγούδια. Έχει μόνο 2 πιανιστικά έργα, αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα, γιατί μου το έχει πει εκτός αν έχει γράψει κάτι τώρα. Είναι αυτά που παίζω στο άλμπουμ, τα 7 στιγμιότυπα, που είναι τρίμφωνες εμβασιών, εμπνεσμένες από τον Μπαχ, αλλά με διάφορα στυλ μέσα. Τα αποκαλεί μικρές φαντασίες, δηλαδή ο Μπάμπης Κανάς έχει ένα καταράκτη ιδεών όταν συνθέτει. Και μου είπε πραγματικά βάλε τη φαντασία σου στην εκτέλεση αυτών των κομματιών. Και το άλλο που δεν συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ που το έχω μελετήσει, ίσως ηχογραφηθεί αργότερα, είναι το πρελούδιο Φαντασία του 1988 αφιερωμένο στην σπουδαία πιανίστα Βίκη Στυλιανό.
Ακολουθεί το 7 στιγμιότυπα του Μπάμπη Κανά, τα μέρη Πρελουντέντε, Περπέτουμ Μόμπιλε, Σισιλιάνα Ντόγκι αλλά Μαφιόζα, Αλεμάντ αλλά Μπαρόκο, Κον Κονσένιμεν, Μπαγκατέλα Ούνο Ντεσίζο και Μπαγκατέλα Ντούε Μόσο Μα Καλμό. εκπομπή Κρητικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας. Θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο στις 6 το απόγευμα για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Ραχμάνινοφ Ιγκρίς, της Μαρίας Λίδας Καραπάνου και τη συζήτηση μαζί της. Καλό βράδυ.